VOA. Sonen Radoni Sagale Americat. Radoni VOA Saganta Afan Oromo with Atak Jemaatat Galgal Satila Mawraka Aksati Sadit Metrobandi Damilama Damishan Yusodomi Tokurat Washington DC Rasani Dabarsin Kuno Yajalka. Kalchuma foolin sanaga jamsan lama barukum lama afkurani sagalit raduni viyo afan romoti nail saati fi metrobandi didemi lama didemi shani soddomi tokkorra chakas ujirtani nuri adda jennani ne sora halakhet
kanodu dubbisummoani namo dandi tidagge fatota kenya kamoltan nanno amara keessatti kaleessa hirir mormi guddan geggeffama ture
Ethiopia nanno benishangul gumuzitti akbulchinsi sani jedetti hidattoti nanno amara tidufan nam heddu fidani Waldan ilman kuush diyotana yayyabame horte kuush aada sena fi wan walin qabani walin jabesu yayyabame jedan. Bore guyyan ka presi addunyat guyya gazet esotat huji isani tif rakko huji isani hujjachu dortirat wan dubbatanif. Midian Ethiopia kesi jirufan kesi jira. Sanatin Amerika habba langa adda isani khalek urachawole ardammo lufudit. Wan arrishan ittim nukhe saktoko namoto dun ittim.
Abana Langa Mumichika United States, General William Barr, Ega Chunfa Gabasa Korata Adda Robert Bueller, Ifatti, Fachase, Boda, Yerodratif, Kales, Manamare, United States Durati, Ihachuran, Akata, Sangalme Sanati, Yes Sanati, Gafilet, Yatanif, Debi Kenanituran, Democratoni, Kek Ajajaba Rati, Yes Sanituran, Gabasa Michael Bowen, Soratu Esa.
Robert Mueller, Director FBI Kaduri, Namuan Russia of Bulchinsi Trump, Filanno President Tumma America, Tabarkum Lamaf Kudani Jar Ratolin Kabatan Korachabai. Wanar Gate in Dagai, Fulid Bafuri Tifway Rat Barrese, Adum Matat Gadim Basino, Abbalanga da America, William Barriterg. Bar Wani Trenan Suni, Weltikabe Yadisa, Fula Furirat Barresa, Dunya Gadbas. Sunira Tim Sensoti Party Democrat. Dubigurdo one Fula Furirat Barresa, Sun Kes Hafe Dujraja and Etini, Akanamikun, Man Maria America Dur Rufetin Kahatini, Wang Gavatan. Duguman biyyatti mugaafatan akkum kanaani horeena kanam kanaman mari America tiyamani gaafachawlan ardalle tumjiran senator Mazi Hirono warta nagaafachawl khaysatok
You used every advantage of your office to create the impression that the president was cleared of misconduct You
put the ittigaafatam minister haqa kha America tiifi ittigaafatam abbalanga adda qabdujufanu yu ak Donald Trump wan kanu firradu wu qarqarabat jed president Trump yu falfalnam jala debi dikhantna jala galu didmale Wannan ne filanno America rat dosan Russia walin qaba dinjirtu jedetene titifate mormacha bay namidu bitan qoracha bay Robert Mueller yu talayator bankan khis barreseni gabas ful afuri rat barresun sunuyu wanach khis hafe kadide sene namatine minijira tanaf qalbi nama rorawu jirti jedet addunyatim Chris Consulene warra balanga da America kan wagafachu jir khis namtok
You announced that you had cleared the president 25 days before the public
Ado Mueller dubbitana yu koraten fitinu ado guyyan didda mishani alijiru ado ummatillen wan Mueller barre sinargini yu. Aten dida gadbate, President Trump huma yakkene jette mormitef. Tanumafu yu Mueller illeni wanan fula furirra barre skhesa dubbi gugurdu afte jira onni nijadef illen dubbi kajel tuse. Parti Republican ammo agiguddan President Trump karkaran. Mike Lee immo war siyasa Trumpi mormut dubbi daratin Trump fanijir male Trump wan doffate. Wan seera ala karasha walin filannu Amerika arratu jatin kabujen. Abba langa adda khanan malle korachu jiran ardalle irrumolan
gamabratin mo arradurata an kore manamare murti sera kam manamare united states jarold nadler yerotti gafataman abba langa mummichi william bar tumramuf jira jechu dan dubatan jiru kana jechu insani ega mr bar waye gabasa mr mirror rat gafilit yatanif debira ega mukennu anqatani bodakata yitudubatama mr bar arrokoremana mare murti sera kamana mare united states durat utun yatinafan kana gochu insani mo ega ministrin murti haqa akabotin sera motumma qoranna godamusana kesatin matani gafit yesan kajedame fudatama dorkate boda jedame jira kada gajir tar radio sagale america saganta afan romoti arabulchi sananno amara magalale addadda ke satirige gesame jira
takahidwat
singiz difatar gotame izras beje peus yochikrochu nu mensie adaw
paartiin dimokiraasummaa maaraa yookaan adeeppaan maqaasaa jijjiiruurraa kanafe naannoo keessattis ta'e dhaabasaa keessatti jijjiirama fideen qabu Dr. Ambaachoon Taayitaarraa bu'anii haleellaan sabummaa irratti hundaa'ee bakkawwan adda addaatti lammiilee amaaraa irratti geggeeffamu dhaabatu callisuun mootummaa naannoos ta'e kan mootummaa federaalaa haa ga'u dhaadannoolee jedhaniif kabiroo dhageessisaa akka turan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Paartiin dimokiraasummaa amaaraa immoo kaleessa marsariitii isaa irratti ibsa baaseen naannoolee adda addaatti kanneen hiriira geggeessuudhaan mormii deemsisuudhaan akka mootummaan dadhabu gochuudhaaf hojjetan humnootatu jira. Kanaaf waliin irratti haa qabsoonnu jedhee ture jedhamee jira. Waraansi Tiripooliif naannoo isheetti mootummaa Liibiyaa biyyoota gama lixaatiin deeggaramuuf garee jeneraala Liibiyaa fincile gidduutti geggeessamu uummata kuma kurna hedduu manaaf qeessaarraa buqqisee yeroo ammaa magaalattii guutanii rakkataa jiru. Hojjetoonni gargaarsaa akka jedhanitti waldura dhaabbannaan waraanaa sun hin dhaabatu taanaan uummata sana gargaaruudhaaf dandeettiin hin jiru. Loltoonni immoo wal waraansichi waan dafee xumuramu hin fakkaatu jechuudhaan dubbatanii jiru. Gara baatii tokkootiif gandeen handaara Tiripoolii keessatti waraansichi kan itti fufe ta'uu kan dubbatan loltoonni kun gama lameen keessaa agammaatti kan irraantummaa argate hin jiru jedhanii jiru. Eega wal waraansichi baatii dabre keessa jalqabee as namoonni 42 ta'an qeesaaniirraa buqqaanii kan jiran ta'uu kan gabaase UNICEF yeroo wal waraansichi itti fufe jireenyi ijoollee walakkaa miliyoona ta'anii kan rakkoo guddaarra bu'u ta'uu dubbatee jira. Oduu namaaf qabdu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan meetir baandii 22-25/31 irratti. Akka itti gaafatamaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abarraa Baayitaa jedhetti hidhattootii naannoo Amaaraa uummata Gumuz godina Hawwii aanaa Jaawwii jiraatan nama hedduu lakkoofsaan hin beekamin fixanii jedhaniitin VOA'tti. Tan irratti bulchiinsi mootummaa Amaaraalleen wal dubbannee jedhe. Itti gaafatamaan biiroo nageenyaa naannoo Benishaangul kunin akka warra nam fixan seeraan gaafatan gaafate Nakoor Malkaatti oduu taanan warge.
Rakkoo uummata Gumuz naannoo Amaaraa godina Hawwii aanaa Jaawwiitti mudate jedhan hoogganaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abarraa Baayyataa akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Akkuma duraanii gabaasamaa ture rakkoon naannoo keenya aanaa Shaangul jedhamutti ka'uusaan beekama. Rakkoo sana dhaabsisuudhaaf pireezidantii naannoo Benishaangul Gumuz qondaala olaanoon warra biraa wajjin bakka sana laganii rakkoo achi jiru sana tasgabbeessuu danda'aniiru. Achirrattis federaal poolisii makkalaasaanis akkasumaan humni gaa achirratti qubatamee rakkoon achi ture 200 akka inni dhaabbatu taa'amee jira. Garuu immoo gara naannoo Amaaraa godina Hawwii jedhamutti namoonni uummataan Gumuz ta'anii jimlaan namoota naannoo Amaaraadhaa dhufan ajjechamaniiru.
Nama meeqa ta'u lakkoofsi isaanii hin beekama Obbo Abarraa?
Lakkoofsi isaanii hin beekamu ammas jedhamee himamus waan danda'amu miti baay'eedha.
Kun yoomi kan ta'e?
Guyyaasaa boodaan adda baasee sitti himuu danda'a. Garuu ergi walitti bu'iinsi daanguree fi maambukii irra dhaabbatee boodaadha kan inni raawwatame achi Hawwii irraa fandaqaa bakka hin hojjetan.
Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraa wajjin marii godhan yoo qabaatan ilaalchisee gaaffiin gaafadheef akkas jedhan.
Egaa amma ammatti bilbilaan walqunnamuun ala foormaalii waltajjiin qophaa'ee mari'atamne. Garuummoo bilbilaa wal argaa jirra. Rakkoo achi mudates isaanis karaa miidiyaa isaanii ittiin rakkoos mudatuunsaa ibsanii jiru jechaadha.
Namootni to'annoo seeraa jala oolan jiru kanaa wajjin wal qabate?
Amma yoonaan gabaasa akkasii kanaan qabnu. Garuummoon to'atamu inni yaala.
Haalli yeroo ammaa godinni Hawwii aanaan Jaawwii fi bakka kanaan dura rakkoon itti uumamee namootni 8 ta'an akka du'an mootummaa naannoo Benishaangul Gumuziin itti gabaafame godina Matakkal aanaa Daanguriif naannoo Hawaasaatti haala jirus haala kanaan kan isaan dubbatan.
Amma bahiinsi gara lamaanuu humni gaa federaalaa fi humni ittisaa biyyaa ramadamanii jiru. Tasgabbiinsa amma dhibbaa nageenyaa jira. Aanaa Daanguriis haa ta'u magaalaa Mambuqadhamtis Hawwiirras achis ce'ee gara naannoo Amaaraas amma nageenyi gaarii irra jiraachuudha.
Obbo Abarraa Baayyataa xumura irrattis akkas jedhan.
nuni akka naanno Benishaangul Gumuzitti rakkoolee aanaa daanguri irratti quunname san ibsuuf utuma hojjechaa jirru hirgiffatu gabeessine boodas ajjechaan kaljimilaan jechemuu danda'u godhamuunsaa baay'ee nu gaddisee jira. Kanaaf mootummaan naannoo Amaaraas mootummaan federaalaas ajjechaa waan akkas godhan kan dheeratti akka isaan dhiyeessitumsinee hojjenna jechaadha akka naannoo keenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Deebigar naannoo Amaaraa ammaaf argachuu hin dandeenye jette Asteer Misgaanaa gabaastuun naannoo Amaaraa jirtu. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Guyyaan walabummaa pireesii addunyaa bor ulfeessan guyyaa gaazexeessotaa fi hojii isaanii itti ulfeessan rakkoo isaaniillee irratti mari'ataniif taatullee akka mirga namaatti akka dhaabbilee mirga namaatiif falman jedhanitti gaazexeessoti ammallee hojii isaanii hojjechuuf rakkoomni guddaa keessa jiran oduu Joyseemee Ooni Jerusaalemiin ergitetti jira jalanne.
Mootummoonni abbaarree miidiyaa irratti qabaa gaafa jabeessan gaazexeessonni addunyaarra jiran qiyyaafata jala seenan jechuudha. Qoranna haaraan garee gabaastota daangaan hin uggurre yookaan Reporters Without Borders jedhamuun ba'e akka jedhutti sodaan marsaa marsaan uumamu kun walabummaan pireesii gada deemaa akka bulu gochaa jira. Namoonni hangi tokko gocha akkasii bu'uura demokiraasii irratti haleellaa qiyyaafatee jedhu. Roobert Mayhoone itti aanaa daayirektera koree mirga gaazexeessotaaf falmuuti.
Journalists are really on the front lines of holding governments accountable.
Gaazexeessotatu dhugumatti mootummaan waan itti gaafatamaa ta'e ifa baasuudhaan hojiifa ta'e hojjechuun toora duraarra jiran. Mirgi uummataa attam ta'e maallaqni dilaalaan uummanni kenne maalirra oole jechuudhaan hordofu. Ituu gaazexeessonni jiran ta'e mootummoonni imaammata mirga ugguru akkasumas malaammaltummaan akka babal'atu godhu hojiirra oolchuu jedhan. Marsariitii adda addaa irratti haleellaan gaggeeffamu namoota hidhuu fi butuun malattiin miseensonni pireesii doorsifaman akkasumas yeroo tokko tokkottiin ajjeessaman jedhu. Chaayinaaf Kooriyaan kaabaa pireesii ukkaamsuun toora warra jalqabaarra akka jiran gabaasi ba'e hubachiiseera. Yuunaayitid Isteets waa'ee walabummaa pireesii tiksuu irratti sadarkaan ishee qabxii sadii gadi bu'ee jedha gabaasi ba'e kun. Kunis haalatti gabaasaaleen aangawoota sadarkaa olaanaa biyyattii qeeqan akka oduu sobaatti salphifamuu isaatiin ture. Gaazexeessonni ammayyuu akka jechaa jiranitti heerri Yuunaayitid Isteets hojii isaanii akka itti fufaniif humna kennaaf.
That's the difference between us and a lot of the other countries, which is the rule of law.
Biyyoota kanneen biroo fi nu gidduu adda addummaan jiru kana kunis seerattiin bulmaataatu jira harka caalaan kabajamaa waan jiruuf adda addummaa guddaa nuuf addunyaa biroo gidduutti uumee jedhu daayirektar VOA Amandaa Barnett. Fakkeenyaaf jedhan raadiyoon Sagalee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa deeggarsa maallaqaa argatus seera addaan nu baasu qabna kanaaf dhuguma sagalee walabaatii jedhaniiru. Filippiinsi keessatti pireezidaantiin biyyattii miidiyaa irratti faallaa waan hojjetaniif diinummaan walilaaluu jira. Biyyattiin kun walabummaa pireesiin Eeshiyaa keessaa jajamaa turte. Gareen miidiyaa Waashdoog akka jedhutti haleellaa cimaa miidiyaa Raappler jedhamu irratti qiyyaafate. Hojii gaggeessituu fi gulaaltuun Raappler.com Mariyaa Reesaa akka jettutti.
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against.
Baatii darban 14 keessatti mootummaan Filippiins yeroo 11 nu himate. Baatii lama keessatti yeroo 8 wabiif waamamne. Torban shan keessatti yeroo 2 qabamne. Yeroo tokkon immoo hidhamee jette. Kun akkuma lolaan bishaanii biyyoo nyaatu walabummaa pireesii nuti qabnu nyaataa jiraa jetteetti. Baatee bila keessa manni murtii sadarkaa olaanaa kan Maayinamaar gaazexeessota Rooytarsiif hojjetaa turan lamarratti hidhaa waggaa 7-7 mureera. Gaazexeessonni kun bara 2017 ajjeechaa musliimota Rohingyaa irratti gaggeeffame waan qorataniif hidhaman jedhu gulaalaa gameessi Rooytars Stefan Adler.
The case was clearly a setup. It was clear in every aspect. One of the police.
Dhimmi kun beekaa kan qindeeffame ta'uusaa karaa hundaan ifa galaadha. Poolisoota akka ragaatti dhiyaatan keessaa tokko akka jedhetti hidhamuu gaazexeessota lameenii kan ilaaleen qabsiisa yookaan barreeffama qaban ture amma garuu gubeeraa jedhe. Poolisiin inni kaan immoo dhufe harka isaa mirgaa irratti waan barreeffame qaba. Kanaaf waan dubbatu itti himamee yaadaa qabaa jechuudha. Poolisii sadaffaan ol seenee akka jedhetti oduu gabaasota kana kan ilaaleen waan gochuu qaban itti mamuusaa dubbate. Kanaaf waa'ee musliimota ajjeefamanii gabaasaa waan turaniif hidhamuun isaanii kan wal nama gaafachiisu miti jedhaniiru. Noorweey biyyooti miidiyaaf mijataa ta'an jedhamuudhaan sadarkaa olaanaarra jirti. Walumaagala biyyooti miidiyaadhaaf gaarii ta'an lakkoofsaan gad xiqqaataa akka jiran gabaasi haraabee hubachiiseera.
VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan ammoo gara Oromiyaa dabarra mor guyyaan akkuma ammallee jenne kan gaazexeessitoo ta'eeti kan miidiyaati. Miidiyaan Oromiyaa keessa jiru garam jira? Guddinnaafillee taanaan hojiifillee taanaan akkamitti jiran? Karoorii isaanii maan tan irratti Mukhtaar Jamaal gargaraa oduu walitti qaqqabate namallee itti dubbisee jira.
Dhaabbileen sabaa himaa afaan Oromootiin tamsaasan hojiin isaan hojjetan hanga saba kanaa dhaqqabuu danda'uu fi odeeffannoo gahaa fi walaba ta'e ummataaf dhiheessuu irratti shoorri isaanii maaliidhaan mil'achuu kajeelle obbo Toleeraa Fiqruu Gamtaa hojii gaggeessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork damee Finfinneeti.
Gaafa Finfinneeteen mootummaa guutuutti miidiyaa aktiivizimii yookaan miidiyaa rejistaansii irra gara miidiyaa meeshaa miidiyaa qe'uudhaaf dhibbaa dhibba karoorfatee karoora kana keessatti seeraa seera biyyi kun. Waan nu barbaadu jira gama kanatti ce'uudhaaf kanaaf immoo qorannoo adda addaa geggeessee carraa jiruu fi danqaa jiru akkasumas immoo oopshinii garaagaraa laaleeti deemee OMN galmaa'uudhaaf waan barbaachisu gama seeraa seeraan haguugu malee kan yoomiyyuu dubbachuu qabnu yookaan irra ce'uu hin dandeenye OMN gantaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Gantaa Oromoo irratti yoo xiyyeeffatu saba isaa giddu galeessa godhatee hojjeta.
Gantaa dhuma Oromoo qabxiin jedhu kuni namoota hedduu biratti. Qoqqooduudha yookaan immoo gama tokko leellisuudha sadarkaa biyyaalessummaatti ilaalcha biyyaalessaa ijaaruu irratti danqaadha. Kanneen jedhaniitiin walabummaa isaa irratti shakkii kaa'antu jiru. Isa kana maal yaaddu?
Kun diskoortiidha Mukhtar. Fakkeenyaaf miidiyaa gurguddaa biyya lafarraa fudhattu, deemnee fudhattu, Aljeeziraa fudhattu, BBC fudhattu dhugaa dubbachuuf gara political alignment mataa isaanii nama qabu. Liberaal miidiyaa warra jennu kana jechuudha. Warra ministeerri miidiyaa jennu. Gama waan dantaa akka biyyaattis naazinaal intarestiittis akka miidiyaatti poolisiitti akka miidiyaa ijitooriyaal daayireekshinii lafa kaasanii deeman nama qabu. Ijoolleen kanuma kan jennu.
Biyya Itoophiyaatti miidiyaaleen afaan Oromootiin dabarsan hanga lakkoofsaa fi fedhii sabichaa madaaluu kan hin dandeenye ta'uun hedduminaan ka'a. Isaan iyyuu taanaaniin gama fedhanii fi fiinxaa ofiititti kan mootummaallee taanaan mootummaarra harka qabu kanneen. Miti mootummaallee taanaaniin mootummaa qeequu fi balaaleffachuu irratti gaazexeessummaa caal hojii rogeeyyummaa yookaan hojii aktiivizimii irratti hirmaataniidhaan dubbatama. Dhugaa fi sagaleen hawaasaa dhagahamuudhaa qabaatu awwaalamuun danqaan sabaa himaalee keessatti mudatu barmaatii ture keessaa bahuu dadhabuudha jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Zinaabuu Asraati.
Rakkoo mataa dubbachuun jalqabbiin jiru gaariidha. Garuu asitti kondensiif kaasu barbaadu ofirraa ba'anii. Al tokko tokko self-sensitive namni waan baratame keessaa bahu dadhabuun kaleessa waanni ture sun of waan tokko amantii deemu irratti ammallee tokkoon tokkoon miidiyaarra dhiibbatee deemee hojjechuu irratti bal'inaan fedhii sana sadarkaa walabummaan bireesii biyya kanatti barbaadu yookaan haala qabatamaa jijjiiramu nama jiru kanaa wajjin waltajjillee deemaa jirraa yoo jette bal'inaan sadarkaa sanatti hin deemne.
Biyya keessatti tamsaasa televizyiinaatiin. Kan jalqabaa kan ta'e dhuunfatti gaazexeessitoota dargaggootaan kan hundaa'e Oromiyaa Broadcasting Service yookaan OBS miidiyaa daldalaa ta'eetiin hundaa'e indaastiriin miidiyaa akka qaama diinagdee tokkootitti irratti hirmaatamee hojjetamuu osoo danda'amu garuu danqaalee baay'eetu miidiyaa Oromoo mudataatiin jiraadhaan kan dubbatan ammoo daayireektar ol aanaa OBS obbo Birraa Laggasa Araarsooti.
Rakkoo kontentii hin qabnu. Rakkoo daawwataa rakkoo dhaggeeffataa hin qabnu miidiyaa keessatti rakkoon inni ijoon diinagdeedhaan of cimsee miidiyaan keenya qofa ta'uu hin taane miidiyaaleen Oromoo baay'inaan banamaa jiran miidiyaaleen akka biyyaa banamaa jiran gabaa keessa galanii cimanii indastirii miidiyaa addunyaatiin dorgomuudhaaf rakkoon inni ijoon diinagdeedha keessattuu hubannoodha. Uummanni keenya miidiyaa ittiin mul'achuu ittiin dubbachuudhaan alatti miidiyaa deeggaree waan qabu miidiyaa irratti beeksifate qabeenyallee yoo dhabe ittiin of beeksisu, ittiin eenyummaasaa beeksisu, ittiin afaansaa, aadaasaa, aartiisaa beeksifachuu irratti ammallee hubannoon hin hanqata.
Oromiyaa News Network ONN illee qabiyyee tamsaasa isaa diddaa yookaan ammoo fincila irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo dheeraa tamsaasaatiin turuu dubbatan hogganaan dhaabbatichaa damee Oromiyaa obbo Iyyaasuu Kabbabaa. Obbo Iyyaasuun akka jedhanitti walabummaa biyya keessatti argame gama biyyaa galeetiin hojjechuudhaaf ONN hojii istiidiyoo ijaaruu fi hayyama baasuu taasisaatiin kan jiru ta'ullee danqaaleen ammallee ni jiru jedhan keessattiyyuu hayyama dafanii argatu irratti. ONNis mul'ata hegeree gara fuulduraa kana qaba jedhu.
Nuti akkuma beekamu miidiyaan kun yoggu dhaabbatu reezistansi miidiyaa akkasitti kan dhaabbate miidiyaa sana gara siviil miidiyaatti yookiin immoo miidiyaa giddugaleessan hawaasa tajaajilu jechuudha. Amma reezistansi miidiyaa ta'urraa darbee gara siviilii tajaajilutti akka inni bal'atu qabiyyee isaatiinis tamsaasa isaatiinis waan hundumaanuyyuu hawaasa giddugaleessa godhate akka deemu kan nuti feenee fi kan irratti hojjetamaati jiru.
Walabummaa fi madaalummaa miidiyaa akkasumatti ammoo danqaa rogeessummaa yookaan aktiivizummaa fi gaazexeessummaa gidduu jiru fi kanneen biroo walqabatee ogeessallee irratti affeerreerra kutaa lammaffaa sagantaa kana boris ni dhiyeessina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani qophiiseenna hagee jalqabne daqiiqaa 21 yaa'uu jirra. Sirbummaa Saaliyaa kan itti dabarre waan afeeffachana. Samiyaan galateeffannaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waldaan ilmaan kuush kaadhiyoo tana yayyabame akka warri dhaabe jedhetti walitti dhufeenna ilmaan kuushi jabeessa. Kan qofaa miti wal dhabaa sabaaf sablammootaallee hambisuuf hojjeta. Waldaan kunin korisaa haqara torbaan dabree Sumaalee jijjigaatti taa'e. Akka ilmaan kuush ammoo hortee jabeeffatanii aadaa afaaniif seenaa fi duudhaa isaaniillee qabaatanii tokkummaa fi waan waliin qaban cufaayyuu jabeeffatan mirkaneessinaa jedhu Tsahaayee Daamtoo Tundeessaa waldaa kana Sheek Kamaal Aliyyee dubbise kuna.
Waldaan ilmaan kuush yaa'ii walii galaa naannoo Somaalee magaalaa Jigaatti dilbata darbe gaggeesseera. Yaa'ii kanarratti horteen kuush Itoophiyaa keessatti argaman naannolee garaa garaati bakka bu'oon isaanii irratti hirmaataniiru jedhan Shee Kamaal Oliyyii Aliyyii hundeessaan waldaa ilmaan kuush. Waldaa kana hundeessuudhaaf ilmaan kuush qorannoo waggoota 9 oliif akka gaggeessaa turan dubbachuudhaan Shee Kamaal kaayyoo guddaa waldaa kanaas tokkummaa ilmaan kuush cimsuudha jedhan.
Kuush waggaa 3000 dura seenaa mataa isaa qaba, aadaa mataa isaa qaba, bittaa sirna diina nama bituutiin maalummaan kuushii kuni bade. Kuushii kana ammoo seenaa isaallee aadaa isaallee dinagdee isaallee deebifnee ijaaruuf kaayoon mataa keenya keessa sanyii uumaman faca'ee nu keessa jiru waan ta'eef afaan hundi isaa fakkeenya Somaaliin Oromiyaa keessatti atantamaan akka afaan Somaalii akka baratamu murteeffannee jirra. Akka dhuunfaan bannee bakka maratti jennu biyya keessatti akkasumatti Sidaama keessatti akkasumatti Affaar keessatti afaan hundisaa akka baratamu mana barumsaatiin sadarkaa mana barumsaatiin akka baratamu manneen barumsaa ijaaruuf.
Ilmaan Kuush sababa jiruuf jireenyaan naannoo garaa garaa keessa jiraatanis eenyummaa, seenaa, aadaaf duudhaan isaan walitti dhuwaan jiruuf tokkummaa isaan caalmaatti cimsuun barbaachisaa ta'uu dubbatame. Ilmaan Kuush qarqara naannoleetti argaman kan waldaan geessanis sababoota xixiqqoodhaan gareen biraa hojii manaa uumee fi walitti bu'iinsi gidduu isaaniitti ni uumama. Kun ammoo dhiiga walii buusaa gadoo walii kaa'aa walirraa fagaachaa deemuudhaaf daandii saaqa. Rakkoo walitti bu'iinsaaf tasgabbii dhabuu naannolee Ilmaan Kuush gidduutti uumamu furmaata ta'uudhaaf waldaan Ilmaan Kuush kun fala jalqabaatii jedhe dargaggoo Amaan Qaalluu miseensi waldichaa.
Uummanni kun akkamitti walitti dhufee aadaa tokko qabaachuu danda'a? Aadaa isaanii kan akkamiin dhufee walitti argisiisuu danda'a waan jedhu irratti uummanni kun akkasuma jijjiirama amma jiru kana kan dhufe kana akkamitti bira dhaabbatee gara fuulduraatti akka deemsisuu danda'u uummanni kun akkamitti hariiroo cimsatee egereen isaa uummata kanaa maal akka ta'u waa'ee waldhabdii uummataa kana jidduu akka furu waldhabdii deddeemamu kana uummanni waldeen Kuush kun horteen Kuush kun bakka hundarraa qoreen filamee saba hundarraa qoreen bakka bu'ee hariiroo uummataa kana cimsuu fi walitti bu'iitii sabaaf sabalammii kana akka dhaabsisu bakka hunda deemee sabaaf sabalammii irratti akka hojjetu kaayyoon guddaa waldaa kana.
Tokkummaa Ilmaan Kuush cimsuun tokkummaa Itoophiyaa cimsuu tokkummaa Afrikaa cimsuudha kan jedhe immoo dura taa'aa ejjettoo Sidaamaa irraa Mallasa Aggaarooti.
አሁን ያለው ወጣት የኩሽን አንድነት አጠናክሮ ሲቀጥል አይደለም ለኩሽ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለኢትዮጵያም
Dargaggeessi amma jiru yoo tokkummaa Kuushii eegsisetti fufe osoo hin taane guutummaa Itoophiyaatiif darbee immoo Afrikaa akkasumas addunyaadhaaf hojiiwwan gaggaariitiin fakkeenya ta'uu ni danda'a. Jalqabni Kuush tokko ta'e jechuun Itoophiyaan tokkoomte jechuudha.
Waldaan Ilmaan Kuush horteen Kuush seenaa aadaa afaaniif duudhaa qaban waliin qooddachuudhaan cinatti dinagdeedhaanis walitti hidhuudhaaf hojjetamaa jiraa jedhan Sheekamaal Aliyyii hundeessaan waldaa Ilmaan Kuush.
Kaampaanii gugurdaa biyyoota Kuush jedhan kana hunda keessatti hundeessuu barbaannaa warshaa gugurdaa ekspoortii biyya keessaaf biyya alaatitti seenuu maqaa Kuushii kanaatiin baankii banuu jenna. Baankii mataa isaa bakka hundatti qirinchaasu hundatti akka banatu amma waliigaltee garaa jalaan fixannee jira. Keeniyaa irratti, Jibuutii irratti, Ugaandaa irratti, Tanzaaniyaa irratti biyyoota baay'eetti sochoonee jira. Daldala isaa diriirfatee akka daldalu maaliif jennaan kun waa hedduu wal qabata. Siyaasaa bichaa ofuun bu'aan qabu ekonoomiin hin jirre eenyummaa ofii illeessatu hin danda'u. Qabeenyi murteessaa waan ta'eef wal faana harkifne maraa ijaarsa dargaggeessa Kuushiitiifi ijaarsa tokkummaa uummata Kuushii wal qabata uummata Kuushii. Tokko ta'uu uummata Kuushii maqaa Kuushiitiin kaampaasiidhaan gurguddaa warshaalee garaagaraa amma fakkeenya yoo fudhannee warqiin Oromiyaa keessa jiru kan ilmaan biyya kanaa osoo ta'u kan Kuushiitii Sookiddi Affaar keessa jiru kan ilmaan Kuushiitii nagaaji nama Somaalee keessaan bahetiin hin argama jedhamee namni irratti wal fixaaf shakkamu kun haayitii kan Somaaleetiin isaanitti aansee kan ilmaan Kuushiitii gaafa walii galtee argame namni wal nyaachuun hin jiru namni gaafa waliin nyaate. Waliin nyaatu gaafa walitti dalagate gaafa eenyummaan keenya tokko jedhee dhugaadhaan amanee ol beeke amantiin hin qoodamu. Haasaa afaaniitiin loqoda garaagaraatiin hin qoodamu tokkummaa uummanni Kuushii ijaarame jechuun ammoo Itoophiyaa miti Afrikaan guutuun addunyaan ijaarame jechuun danda'ama waan nutti fakkaannee qindeessine keessatti Ilmaan Kuush tokko ta'anii waliigallaan sabni biraa walillee dhabu nuunillee waliin dhabuu fiillee waliin dhabu.
Waldaan kun Itoophiyaadhaan alattis biyyoota Afrikaa hedduu keessatti damee isaanii babal'ifata lammiilee hortee Ilmaan Kuush hin taanes haammachuudhaaf ni hojjetaa jedhe durataan ejjettoo Sidaamaa irraa Mallasa Aggaaroo gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Abbaan alangaa muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi Wiiliyaam Baar eegaa cuunfaa gabaasaa qorannaa kan qorataa addaa Roobert Miiler ifatti gabaasanii booda yeroo duraatiif kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti dhiyaachuudhaan akkaataa isaan galmee sanarratti dhiyeessan irratti yookaan immoo akkaataa isaan itti sana qaban irratti diimookiraatota irraa qeeqni jajjabaan irratti dhiyaatee jira. Gama biraatiin immoo arraa durataan koree mana maree murtii seeraa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Jaarald Nadler yerot gafatamumman abbalangamu micha William Barr tumuramu gajra jechurandu batani juru kana jechunsani ega Mr. Barr wa ega basa Mr. Miller irati gafilet yatani vdebi kerra ega mu kenu ankatani bora jira mejira.
Radono VOA fan Romo jakasu jirtani VOA fan Romo dat kam marsa interneti ke nerra lalu dande tani nal satira le wopite ni jakasa tar data no mana ga fesnu bula saganta boritini woltida chana saganta fan amarati tan mantan ansora la khaitna gambul